zuzenbideari buruzko kolaborazio bat ireki behar dugu berriro ere, eta horretarako, lau astean behin izaten dugun bezala, Andu Martinez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Andu.
Haupa, egunon.
Egunon, ongi etorri beste batez izpidera. Gaurkoan, zuzenbidearen gaia, bueno, gai orokortzat hartuz, gaurkoan, segurtasun pribatuari buruz itzegin nahi zen egun, urertu gaitezen, seguraten inguruan, ez?
Bai, bereziki, uste duarako azken, mari dela maten azken adian horako, ez da bida publikoa, ba, indar polizian inguruan, ba, beti ziren da protokoloetaz, haien, ba, materialak, antidisturbiosak ez da gizert, eta uste du, debate publikoan, beti baztertzen dugula, segurtasun publikoaren, bestalor bat, eta zatuko duzegatik, deritzen dela publikoa, eta hori dira, seguratak, edo segurata pribatuak, ez? Segurtasun pribatuaren kontzeptua.
Haus. Eta nondik hasi nahi duzu, hemen badakite bidali diazu eskematxo bat horla agian askotan delako kontu, ez? Hitz egiten duguna, norbaitek harrapatzen zaituenean zer egin dezaken, zer ezin duen egin, eta hori komeni da askotan jakitea.
Bai, bereziki, diodan moduan azkenean badagoelako segurtasun pribatuaren gainean ba, legeak eskatzen ditu nahin bat helburu edo ba, izateko modu edo izaera, zinetan hauek hartu duten parte edo bauten papero zondi bat segurtasun publikoa deritzonean, ez?
Uh-huh.
Segurtasun publikoa eti ba, kontsideratzen dira ba, las fuerzas de seguridad del Estado, ba, Ertzaintza, Polizia Nazionala, Guardia Zibila, baino, segurtasun pribatua bauka paper klabea guztiontan. Eta antaza eta gore, ba, nik uste dut, herritar guztiek, ba, jen eguneko jardunean, bautela nahiko harreman segurtasun pribatu honekin, bai, erosketetara doanean, bai, ba, errezinto askotan eta maten dira segurtasun pribatu hauen ba, gehiagikeriak eta aktuaziak, beraz, oso komenigarria jakitea, herritar modun zer aldigun egin segurata batek, ez?
Ados. Eta uste dut, hasi nahi zenuela esaten, zer ezin digun egin?
Bai, iruditzen zait igual dela garantzitsuena, bereziki, eta era azaldukoan moduan, debeko hauetatik hasita eman daitezkelako gero ardura administratiboak, hau da, debeko hauek egiten badituzte, debekatuta dauden importera egiten badituzte, ondoren zigor administratiboak jasalko dute segurata pribatuek, eta hori guretzako beti komunigarria zen, ba, jende honek ez du merezi egure respetu askori. Orduan, hemen azteko eta nietzuko antzitsuena da, lehenbizi, ezin dutela, seguratek, adibidez, zu denda batea sartzean, eta ba, zure jarduera erosketak egiten dituzun bitartan, ez dizutela poltsarik erregistratu. Osea, ezin dute zure pertenentzia edo zure gauza pertsonalak erregistratu zure kontsentimenduri gabe. Beraz, da, tipiko eskatu dizutela, abre la motxila edo arketine zentro, hori debekatuta dago, zen azken finean hori zure intimitatea eta zure gauza pribatuak dira, eta hori soilik polizia batek, hau da, segurtasun publikoa den honek, algo du egin. Hori lehenbiziko debeku moduan.
Inoiz, oza, ez den datan ezin dizute begiratu edo eskatu, oza, zuk ezetze esate bali maduzu, ez duzu zertan ireki.
Asko jota, haiek, eta gero azalduko da moduan, zura zaituzte, retenitu polizia torri arte, eta polizia geralko izo eskatu, mesedez irekitzeko motxila eta bar. Baina haiek, ez minute zure, ez zaituzte zure objektu privatuak erregistratu, inolarez.
Bale, baina, agian geroxiago sartuko gara, baina retenitu bai altzaituzte hor bertan edut.
Bai, hori horrein sartuko nahiz, gero haien eskubidetan.
Barkatu, ez dut zure ordenean sartu nahi, hori da.
Oso lotuta dagoelako den azkenean, hemendik ere abiatuta, debeku espresoa daukate legearen arabera gatazka politiko edo sindikaletan edo laboraletan sartzeko, hau da, ezin dute haiek parte hartu, diote, bueno, parte hartu baino gehiago interbenitu, esku hartu, ba, ekintza politikotan edo ekintza laboraletan, dio, ba, den da darroan ematen badira gatazka ba, laboralak adibidez, haiek ez dute hortan esku hartu edo interbenitu. Daukate debeku edo manifestazioetan, bileretan, hemen legegileak egiten dela horako muga bat, ba, hau soilik segurtasun publikoari emanez.
Baina ze zentzutan ezin du horretan parte hartu, adibidez greba bat edo greba batean dauden langileen kontra egiten ezin duela parte hartu diozu edo?
Hori, edo zein legagina egiten dundu sobre konfliktos politikos y laborales, hau da, pikete bat ematen bada, edo ekintza politikoa den da den barruan, segurateak egin beharko dutena da, ba, polizia deitu, edo poliziarekin kontaktan jarri, baina ezin dute inola ere ez, haiek hortan intervenitu, jendea atxilotu edo molestatu, ez? Azken finean hemen ikusten da ba hola oinarrizko eskubide batzuk mai gainean, hau da manifestazio eskubidea, greba eskubidea, eta hauetan intervenitzeko ba formazioa daukaten bakarrak polizia izango da, segurtasun pribatua.
Formazioa izan beharko luketen bakarrak.
Hori da, dena hau legearen arabera, noski.
Ados, eta orduan, demagun ez dakize enpresa ari dela, ez dakize gauza egiten, gertatzen ez diren gauza, noski, baina enpresa bat ariko balitz zerbait, zilegi ezten zerbait egiten, eta kontzentrazio bat egite baldin bada, dendara baldin badoa jendea protesta egitera, bertako seguratak ezin du ezer egin.
Ez, hori da. Seguratzaren printzipioa nagusia da, ba bestea denda barruan dauden gauzak eta pertsonak. Ez, orduan, bai alko dutela, haiek kontaktan jarri poliziarekin, edo ba, argazkiak atera, erregistratu gertatzen ari dena, baina ezin dute inola ere ez, ba, kargarik egin, atxilotu, inkrepatu, oza, haiek badukaten muga legal hori, zinetan ezin dien sartu gatazka mota hauetan, ba, lege gehiak ulertzen duerako, azken nian, eskubide bereziatuta zaria lehitz egiten. Eta hemen bakarri polizia sartu bako litzotekela.
Eta demagun protesta hori denda barrura sartzen dela eta kalteak eragiten hasten dela, zentzu horretan ja seguratak denda babesteko printzipio horretatik ekin ahalko luke?
Hemen berriz ere hori ba, muga oso finetan ari gara, baina berez ez, osea berez hemen gatazka, osea noski, ba polizia, osea polizia segurtasun pribatu honek, ba praktikan ba inkrepatuko dituela edo saretuko dela babesten denda horren dagoena, baina berez haien lana da segituan poliziai deitzea. Osea haien funtzioa da hortan aldute grabatu, aldute registratu, eta gero esango dan bezala aldute inkluso identifikatu norbait. Baina ezin gotena da haiek berak ba reduzitu jendea eta hasi ba bueno, paper errepresibo printzipala hartzen ekintzaren aurrean hori beti poliziak egin beharko duelako bai ala bai.
Ados. Hori ere ezin dute jakitea komeni da, ezin dutela segurtasun pribatuko indar hauek horretan parte hartu. Beste debeku nabarmenik badaukate?
Bai, hemen ere, ni uste dut denoi pasazegula, ba, ditugula ezagunak, ba, askotan, lapurreta gertatzen dena edo dena delakoa, azokan aurbiltzen dira, eta esan dugun bezala, erregistratzen saiatzen dira, eta hori debekatuta dago, gizura gauza pertsonalak, eta aparte ez dute interrogatoriorik egin. Hau da, ez dute inolarez, sala baten sartuta, galderak egin, egin duzu, nola egin duzu, norekin zaude, ze pertsonaekin ari zara lanean. Osea, interrogatorio kontzeptu hau delegatuta dago, beraz, egiten badute guk badaukagu eskubidea erantzuteko.
Baina, ematen dira horrelako kasuak, ez? Entzuna,
hori da. Bai, hemen legeare pixkat, hola, zehazgabea da, interrogatoria hartzen duke, osea, ez da prohibido, kompletamente, baina ematen bada ere, jurisprudentzia dioena da, gu eskubidea dela, gu ez erantzutea, osea, isilik egotea. Azkenean, interrogatorioaren papera esik poliziak egiten duelako, hau da, delituaren ikerketa, investigazioa, poliziaren eskutan dago, ez urtasun pribatua.
Ados, eta badakigu poliziak ondo formatuta daudela horretarako eta interrogatorioetan nahi duten ateratzeko, seguratak kasunetan, ezingo ligutekete galdekatu eta eramaten bagaituzte ere, ez gaude erantzutera behartuak ondo dago jakitea.
Hori da, hemen arazo da hori, gero, momentuko nerviosismoan, erantzuten dugu, gure burua pixat, pasai del paso, ez, baina berez, eskubia daukagu, ez inkriminatzeko inor egoteko, gu isilik eta soilik polizia erantzutea nahi izatekotan ere.
Eta hori, handu, agian pixkatotxoa joaten ari naiz gaitik, baina interrogatorio horretan demagunez, zerbait lapurtu duzu, harrapatu zaituzte, edo susmoak dauzkate gutxienez, eta eramaten zaituzte ondoko gela batera, eta hor galdeketak egiten hasten dira, bertan esandakoak gero ze balio dauka? Ez baldin bada legala ere hori egitea, haiei agian balie die haien ikerketarako, edo gero horrek ez dauka, zuk emandako bertan emandako erantzunek ez daukate gero baliorik edo balizko epaiketa batean adibidez?
Berez bai, zen azken finean, segurtasun pribatu daukan obligazioa, eta hortan gresotuko naiz, baina aurreratuko dut, da haiek daukaten informazio guztia polizian eskutan jartzea. Beraz, interrogatorio fraudulento horren bitartez, jakiten badute, pertsona beharrean hiru pertsona zoela lapurreta bat egiten, polizia izango diote, eta poliziak, abiatuko ditu beste pertsona, inkriminatzeko, ez? Osea, informazio guzti hori gero erabili daiteke zure aurka, gainera hori, ba, segurtasun pribatuaren eskutik etorrita dagoenez, ba, balio gehiago emango diote, ez da, lekuko simple bada, izik eta segurtasun pribatua, ez?
Bueno, ez berdintasuna ikusiko, imaginatzen dut egongo dela hor, ez zaudela egia esatera da ezertara behartuta, ez? Gero, agian, bestelako interrogatorio batean edo egin berko zenukeena.
Hori da, bai, bai, hemen ere hori beti, eta hau da printzipio konstituzional bat, zure aurka akusatzen diren gauzen aurrean, beti alduzu gezurra esan, ez erantzun, isi mantendu, baina interrogatorio formatu hori soilik poliziarekin eman behar da. Zortasun privatuarekin ez.
Ados, barkatu handu, gauzak galdetzeari utziko dio, ze harina ez gauzak aurreratu arazten zuri, botaz prestatutako erritmoan.
Oso lotuta dago guztieta, ondo dator, hau, panorama handi bat egiteko ez. Uh-huh. Eta hemen, zentu honetan ere, ba, interrogatorio eta zitze egiten, ere katxeoen kontua, ezin da katxeatu, segurtasun pribatuak ezin du katxeatu inor, ezin du, soilik kontsentimendua ematen badugu. Hau da, gu, bueno, ba, esaten badugu ez, ezakagu, esatugu ez dara apurtu, ba, katxeatu nazazu, egin dezakete. Baino, berez, ezin dute inor katxeatu. Eta katxeatzekotan, soilik genero berdineko pertsonak alko du katxe hori egin. Hau da, mutila, danzkin neskak eta dena erakoa.
Ados, beraz, ezin dituzte ez gure motxilak edo poltsak eta horla begiratu, gure zea pertsonalak ere, gure jabetza pertsonalak ere, eta Oria. Gure gorputza ere ezin dutela katxeatu, ondo dago jakitea.
Hori dena guk baimena baten ez badiegu, oza, baimena baten badiegu aldute. Eta, hemen jo bezortuko nahiz, baino egiten badute gure hemenik gabe gero alko ditugu reklamazioak jarri. Baina, bueno, hori gero ipatuko dut ondo.
Bueno,
baina
jakin ezetz ere esan altzaiela horregatik.
Hori da, gainera hori eskubidepean. Eta hemen beste, gauza, garantitxo bat da, segurtasun pribatuak ezin dutela inongo aktuazurik aurrera eraman, haien digamos, espaziotik kanpo, hau da, ba, supermerkatu batean ematen bada, eta zu, ba, hortik korrikataratzen bazara, segurtasun pribatuak ezin zaituzte kalde erdian atxilotu, ezin dituzte segitu, eta ba, ez, haien aktuazio esparrua bakarrik kontratatuta dauden espazioa da, beraz, hortik kanpo ezin dute jardu inolare ez.
Ez da retenitu, talenen osaten genuena, hori denda barruan izan behar da.
Hori da. Haien aktuazia, eta haien, ba, haien dituzten eskubideak soilik denda barruan aldituzte aurrera eraman.
Ados. Zer gehiago, ez dakit debekuekin jarraitu nahi dugun, edo ja zer bai egin dezaketen?
Hori da, ba, igual nik uste erentzulei horrein interesatuko zaiela, zer alduten sufritu, zer alduten pairatu, segurtasun pribatuaren aldetik, eta hemen da, ba, zer alduten egin seguratek, eta, bueno, ba, aurrekoakin oso lotuta, atxiloketen inguruan, ba, zoritxarrez, eta PNV eta Ziuren, bueno, eta Partido Popularraren eskutik, onartu zen, atxiloketak egitea. Hau da, segurtasun pribatuak aldu pertsonak atxilotu, beti bada poliziari gero emateko, ez? Osea, ez da, lapurreta bat ematen da denda baten, ba, segurtasunak alko du hartu, lurrera eraman hori, pues, de una manera proporcional, en respeto a los derechos humanos, eta, bueno, betiko txapau, eta alko da atxilotu polizia etorri arte. Eskubidei ba aukate.
Atxilotu, esaten zaila euskeraz, espainolez badakite, detener, retener artean egin dela ezberdintasun hori, ez?
Bai, baina, ari gaitzen de detención. Azken fian, retentzioaren, oza, eta hau da, mitiko zuzen bian dauden betiko kontzeptu super, bueno, oso lotuta daudein artean, ez? Norai retenitza azkenean ez diozu askatasuna kentzen, hankale, oza, alduzu bat pixkat apartatu, baina aldagon jendea inguruan, ez egizet, atxiloketa bat jada ere alduzula eraman, ba, gela batera, gela baten itxi, utzian bakarrik, oza, askatasun hori kentzen diozula, gutxi gara bera.
Eta hori egin dezakete?
Egin dezakete, bai. Hori baimenduta daukate legaren arabera. Are gehiago esango dut, eta garrantzitsua da, edozein herritarek alduela edonor atxilotu. Eta hori jendari garritzen dio, baino le crim, dela la ley de juiciamiento criminal, onartzen du, edozein herritarek alduela atxilotu beste herritar bat, hainbat kasutan, hau da, bos, krimen bat egitea doanean, edo delitu bat egin berri duenean, edo delitu hori egin ondoren, eskabatzen nahi denean. edota ere, ba, atxilotu bat, gartzelan dagoen pertsona bat eskapatzen bada, edo zein herritarek aldu atxilotu kaletik. Osa, hemen badaude hainbat kontzeptu, ba, jendaren gandik oso urrun daudena, baina hola direla, hau da, atxiloketak, alditu, zukere joan alduzu noiz atxilotu kaletik. Arazoa da hori, eman bar dela beti harik eta denbora gutxien artean, bakari poliziari entregatzeko ondoren, eta ba, proportzionaltasunez eta guztia. Hau ematen ez bada, edo ba, berme guztiak ematen ez badira, atxiloketa ilegal bat izango da, eta hori delitu bada, atxiloketa ilegala.
Ja, hori proportzionaltasunarena bueno, ez dakit subjektiboa izango den, baina zaila da gian ebazten.
Guztiz, osea guztiz subjektiboa. Eta hori gerozatuko naiz arduran, ez, haien reklamazioa eta hori, baino herritarrek ez baditugu gure eskubideak, ba, bueno, epaitegi aurrean jartzen, hau dena impune geratzen da guztiz.
Eta lehenago esan duzu, edo zein herritarrek atxilotu dezakela pertsona bat, hori, bai, krimen bat egiten ikusten baldin badugu, edo ondoren eskapatzen edo, baino, krimena egin aurretik ere bai, osea, egitera doanean hori gero zaila izango da frogatzen, edo zer egitera zi
bai, joan. Hemen, klabea da, eta haure segurtasun privatorekin lotuta dago, indizien kontua, hau da, pertsona bat ikusten badugu, ba, pistola bat ateratzen ari dela, eta nobaita puntuatzen ari dela, delitu bat egitera doa, horren atxilotu dezakegu, indizio argi badago, eta horretik atxilotuko dugu. Baina ez, segurtasun pribatuak pertsona atxilotzen badu, adiez, arrazializatua delako, eta uste duelako hori indizio nahikoa dela, ba, delitu bat egitera doa lapentsatzeko, hau da, lapurreta tengo lapentsatzeko, ba, hori detentzi legala litzateke, indizio hori ez dugulako, ez duelako ulertzen legeak, como indizio suficiente, pentsatzeko delitu bat egingo duela.
Eta, eta horrek badakizu horrelako kasuak ematen diren, gero horrela pertsona arrazializatu horrek irabazten du salaketa hori?
Bai, osea, bueno, justo ezagit kasuistika konkretoa, baina bai eman dira kasu asko, zeinetan, segurata askok atxilotu dituzten pertsonak, ba, dependiente batek esan dielako, ba, creo que esa persona se ha metido en el bolsillo, eta bera den gana joan, hau zaten txellari eta atxilotu, ez? Eta gero epaileak esan du hori ez dela indizio nahikoa. Indizio nahikoa litzateke, adibidez, ba, kamara bat ikusten ari gara, eta kamaran ikusten diela mugimendu arraroak zuzenean, edo ba, atera dela dendatik eta pitatu duela makinako, ba, olako indizioek ba, aldutela eman eskubidea atxiloketa hori aurrera eramateko, ez?
Ados, ados.
Vale. Eta hemen beste eskubide bat, haiek egin dezaketan beste zerbait da, identifikazioarena, hau da. Haiek, bai denda esartzeko orduan, bo, eta nago denda zitzeiten, baina dozein espazio privatu, segurtasun privatuarekin, aldizute identifikazioa eskatu. Edo, eta hemen, hau da, nahiko interesgarria, aldizute eskatu, ba, mesez, motxila irekitzeko, edo dena delakoa, zeren, sarrera hori, sarrera hori emateko orduan ematen die eskubidea ba, zuri kanporatzeko edo zuri sartzeko baimena ez emateko horren arabera. Adibidez, pues, diskoteka batean eskatu dezakete zure denei ikusteko zura dina eta din hori ematen ez baduzu ba, kanporatu bat zaituzte. Eta horako da sarreraren eskubide hori ez, el derecho de acceso.
Baina hori, sarrera bat erosi baldin badugu edo aurrez erosi baldin badugu edo zein diskoteketetan?
Osea, edo zein espazio pribatutan, osea, diskotekak egitutena da, eta abore beste mundu bada, baina egitutena segurtasun pribatuak aldiz euskatu zu identifikatzea sarreran, aseguratzeko hainbat datu, eta ez izan diteke, bai ikusteko zure izena zerrendan dagoela, ikusteko zure adina ona dela, eta adibidez, pues en un recinto ferial, eskatuko dizute mesez, motxila irekitzeko jakiteko ez daukazula pues, armarik edo alarmak kentzeko erramintarik edo bueno, sarrera hortan eskubidea ematen zaie ba pizkat zure identitatea eskatua izateko eta zure gauzak ikusi ahal izateko.
Eta hori nola kombinatzen da lehenago esan duzunarekin ze imaginatzen dut merkadonak ere ukiko duela derecho de admisión edo esaten dena eta aitzaki horrekin ezin dizute poltsa begiratu?
Claro, baina hemen desbeintasuna momentua, ez? Osea, sarrera egiteko orduan, aldute, ba, askotan jartzen du hori, ba, motxilak izan dira sartu merkadonera, ez? Orduan, poliziak eskatu dizu, bueno, kitatela motxila, osin no puedes entrar. Edo aldizu, osea, justo merkadona baten ez, baina hori, ba, feria baten, edo en un evento, aldizu eskatu identifikazioa, pues, eukitzeko registro bat, ekin ez da entrando, ez? Sarrerako momentu hortan, hori egin dezakete eta horren arabera zuri kanporatu edo ez. Baina gero ja, adibidez, irtetean, edo, ba, haiek uste dutelako lapurreta egin duzula, hori ezin ez dut eskatu motxila irekitzeko edo zure poltsa begiratzeko. Hori bakar dira sarrerako momentu.
Aldez aurretik, sartu aurretik orain.
Hori da. Eta hemen hori, aipatzea ere, identifikazioak ere, ba, adibidez, atxilotzen zaituztenean, egin ditzazketela gero zure datuak polizia emateko. Hau da, ja indizio bat uste dutenan eman dela eta atxilotzen zaituztenean aldute nola bait, ba, eskatu deneia eta apuntatu, zure izenak apuntatu, gero polizia izateko, ba, ez ez eta persona, eta tal, tal, tal.
Ados, hori ere egin dezaketen beste gauza bat.
Bai, zoritxarrez. Eta hemen, ja, honekin amaituta, nahiko nuke ere, eta oso garantitxo egiten zait, ematen direnean, pues, segurata privatuekin, ba, ezagit, ba, atazkak edo ba, borrokak, ba, akigu deno badagoela el konzeptu de atentado kontra la autoridad, ez? Mm-hmm. Da, polizia jotzea edo zure bizilogun bat jotzea za berdina, polizia jotzen baguzu, supuestamente abizu de autoritatean kontra egiten, tamen jendezko galdetzen duea, segurtasun privatu bat, segurata bat jotzea, baden berdina, ez? Tamen esan bada ezetz, hau da, segurtasun privatua jotzen baduzu ez da atentado kontra la autoridad,
beraz,
baino, badago, salbo espen bat, dela, segurtasun privatori badago poliziaen koordinazioan edo aginduak betetzen, adibidez, pues, makroevento bat eman dela, pues, el mundial de futbol, eta pues, Camp Nou gozarrean doden bien seguratak daude, dentro del dispositivo policial, pues, koordinados con ellos, hor bai, jotzea polizia privatu bat izan ditekela atentado kontra autoridad.
Aha. Orduan, jo aurretik beti galdetu, ea poliziarekin koordinatuta dagoen.
Hori da, osea, nahiko patetikoa da, baino, berez, justizien aurrean bauka garantzia, ez? Merkadonako seguratat jotzea ez da atentado kontra autoridad, baina agian esan dakoa, pues, bada makrooperatibo bat, eta bago koordinazio bat, hor jotzen baguzu badak atentado kontra autoridad.
Ados, ados, bestela ere imaginatzen dut, zerbait, eso, salatu zaitzakela ez merkadonako segurata jotzen baldin baduzu, salatu zaitzake, baina ez du, zea, larritasun maila hori edukiko autoritateare jotzearekin lotua.
Hori, izango da, lesio delitu normal bat, eta ez atentado kontra autoridad, pues izaitezkela, desde un año a seis, bueno, zigor asko, grabeagoak, ez?
Ados, ados. Ba hori, ez dela atentado dela autoridad konsideratzen, eta gero ere, uste dut, komentatu nahi zenizkigula ez, zein diren segurata batek, segurata bihurtzeko, bete behar dituen bete beharrak, polizia frustratua izateaz aparte.
Hori da, bai, azkenan beti dago lako fama popular bat, ez, zeinetan, ba, ultraskuina edo eta, pues, violentziaren munduan mugitzen diren, ba, nazi eta fasistasko, ba, segurtasun privatuaren munduan mugitzen direla, ez. Uh-huh. Eta hemen, ba, nik ere banokan interes pertsonal bat jakiteko, ba, dibiez, zuzintza izan, inspektor de hacienda o de trabajo, izan behituzu delitu batzuk, ositez antecedentes de malversación, imaginatu, edo de, pues, tráfico de influencias.
Hori ala da gaur egun?
Bai, hori ala da, osea, zu ezin duzu zein postu publiko euki, baitu zuen bat delitu antecedente moduan, ez? Eta, ba, honintzen pisa behiratzen, eta, ba, hemen badago un regimen de incompatibilidades, hau da, ba, segurata privatu izateko, hainbat, zegorri bete bat dituzu. Hau nola, klar, enpresa privatuak dira, ez? Horan, nola egiten da, ba, basikamente enpresa privatu hauek de seguridad, izan badute ba, barne ministerioaren homologazio bat, bago reglamentu bat, barne ministerioak egiten duena, eta reglamentu horretan ba, jasotzen dira ze ezagur izan behar dituzten, ba, hauek, segurtasun pribatua sortzeko, enpresa bat, eta gero ba, hortan lan egiteko da, segurata izateko. Mm-hmm. Hemen reglamentuaren kontzeptua garantitxoa da ipatzea, ez duelako legegileak egiten, baizik eta administrazioak edo botere ejecutiboak, hau da, pues PP botera dagoena egin dezake erregelamentu propioa, inungo botaziori gabe, eta pues, PSOE dagoena ba, bere erregelamentu propioa. Eta hemen, ba, para sorpresa de todos, bai aipatzen duela legeak, bai erregelamentuak, segurtasun pribatuan lan egiteko ezin dituzula uki antecedentes por delitos dolosos, hau da. Ezin dituzula uki antecedenterik zuk egindako, nahi eta egindako delituen gatik. Ez du balio nobai nahi gabe hiltza, izik eta zu dolos, hau da, nahiez, indako delitu bat baukazu horrekari moduan, ezin zara segurtasun pribatuan jardun.
Bueno, gero hor ere izango da baldintza bat, bueno, baldintza bat ez, baina ezaugarri bat edo faktore bat hemen ultraeskuinaren delituak ze gutxi ikertzen diren edo zigortzen diren.
Hori da, eta ere, nahi sartu melei hortan ez badak ondo behiatu, baino aurrekari penalak aldiak antzelatu urte batzuen ondoren. Uh-huh. Beraz, da igual, zuk laura eta margarren amarkadan delitu bat bazenuen, ba, norbait hiltzen, delitu de odio, basicamente fascista. Ez dakit, 2020an alko duzun ja jardun segurtasun privatu moduan, ni uste dut baietz, azkenean aurrekari penalak ez dirako betirako. Baina, bueno, hori ikusteko aukat. Hala ere, hemen legeak babesten du edo bai jartzen duela muga hori, eta ere, aipatzen du ezin direla izan segurtasun privatuko kideak ejertzitoan edo polizian egon diren pertsonak horietatik kanporatuak izan bat dira. Hau da, pos, polizia bat gehiagikeria batzun gatik kanporatua izan bada, gero ezingo du segurtasun privatuan lan egin. Hori dio legeak.
Eta beteko da printzipioz, bueno, gero ikusiko da ze ikuskaritza dagoen horren gainean, ez, enpresa pribatuek zer egiten duten, baina poliziatik edo beste indar armatoren batetik bota bazaituzte, edo zein gauzagatik, edo nola baiteko ze ekintza txar mota egin behar izan dituzu poliziatik?
Edo zein gauzagatik. Hana ipatzen du, regimen inkompatibilia ez, aquella persona que no ha sido, o sea, que ha sido apartada de su ejercicio como Fuerza de Seguridad del Estado. Azkenean, hemen edo zein arrazin gatik izan egiteke.
Ados. Beraz, bota egin baldin bazaituzte poliziatik edo armadatik edo horrelako batetik, ja ezin duzu izan. Gero zure bere kasa joan baldin bada, bai?
Horria, bai, horreman bada dimisio normala bat eta ba, lan aldaketa bat guztiz normala, bai izan itekela. Hemen legegiak ekin nahi duena da, ba, reziklatzea pertsona hauek edo pertsona katazkatxo hauek, ba, beste indar eremuko lan batean mantentzea.
Ados. Ba, ez dakit ez daukagu denbora gehiagirik handu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen honen inguruan?
Bai, azkenik amaitzeko hori, lehen aipatutako ba, gehiagikeriak eta debeku hau eta ba, hemen, eta animatzu jendea olako esperientziat zubritzen badu, ba, dibidez, ba, poltsoa registratzen badiote, poltsoa kentzen badiote eta barruan dagoena behiratu indarrez, esaterako, adibide oso praktiko bat jarriz, badagoela reklamatzeko aukera. Hau da, legeak baditu hainbat infrakzio, ba, hiru mailatakoa, leves, muy graves y muy graves, zeinen arabera hori. Ba, gehiagikeria hauek ematen badira, zuko duzun salatu pertsona segurata hau, eta multa jarriko diote, inhabilitazio bat, eta ba, pixka bizitza, ba, pixka joditu hori beti ondo datorrela.
Eta badakizu horrelako kasuak erraz ateratzen diren, edo segurataren aldera jotzen duten askotan, edo kontrara?
Claro, hor hemen administrazio publikoa zari gara, hau da, multa administratiba dira, beraz, jurisprudentzia como tal ez daukagu asko, baino bai, kamarerak ditugula espazietan, oza, oso, bueno, ez dut esango oso horreza dela, baina adibidez, poltsarena egin behar izute zure bai meni gabe, edo zuri atxeretu bat zaituzte, ba, jipoi bat emanez, han grabazioa daude, eta bai, edesa izan behar dela hori argudiatzea. Dena denodak igun moduan, ondoren, ba, hau administrazio publikoa zari gara, ez da peia bat, eta hemen badaude hainbat ba, direktriz, zinena da bera, bueno, ba, multat aurrera di joazen edo ez, hori ikusteko dago.
Bueno, ba, jakin beraz, agian kolaborazio hau ere berriro patxada zentzutekoa da, zer egin dezaketen, zer ezin duten egin ere hori ondo jakin behar dugulako, eta gerora egin ezin duten zerbait egitekotan, basalatzeko aukera ere badagoela. Ez daukagu denbora gehiagorik, handu hemen utzi behar dugu gaurkoz, eskertzen izut, hala ere gaurko kolaborazioa ere, beti ondo datozkigun gauzak ekartzen dizkiguzulako, eta hemenik lau bat astera itzegingo dugu berriro, mila esker handu.
Osanda, eskerrik asko.
Agur, nasegi.
Adio.